Book 2
59
59
59
W urzędzie pocztowym.
Dak ghar mein.
Dak ghar mein.
Gdzie jest najbliższy urząd pocztowy?
Agla dak ghar kahan hai?
अगला डाक घर कहाँ है?
Czy do najbliższego urzędu pocztowego jest daleko?
क्या कोई और डाक घर नजदीक में है?
क्या कोई और डाक घर नजदीक में है?
Gdzie jest najbliższa skrzynka na listy?
सबसे नजदीक डाक पेटी कहाँ है?
सबसे नजदीक डाक पेटी कहाँ है?
Potrzebuję kilka znaczków.
मुझे कुछ डाक टिकट चाहिए.
मुझे कुछ डाक टिकट चाहिए.
Na kartkę i na list.
एक पोस्टकार्ड और एक पत्र के लिए.
एक पोस्टकार्ड और एक पत्र के लिए.
Ile kosztuje przesyłka do Ameryki?
Ameryka ke liye dak shulk kitna hai?
Ameryka ke liye dak shulk kitna hai?
Ile waży ta paczka?
Is packet ka wazan kitna hai?
Is packet ka wazan kitna hai?
Czy mogę wysłać to pocztą lotniczą?
क्या मैं इसे हवाई डाक से भेज सकता हूँ?
क्या मैं इसे हवाई डाक से भेज सकती हूँ?
Jak długo będzie to szło?
इसे पहुँचने में कितना समय लगेगा?
इसे पहुँचने में कितना समय लगेगा?
Skąd można zadzwonić?
मैं फोन कहाँ से कर सकता हूँ?
मैं फोन कहाँ से कर सकती हूँ?
Gdzie jest najbliższa budka telefoniczna?
सबसे नजदीक टेलीफोन बूथ कहाँ है?
सबसे नजदीक टेलीफोन बूथ कहाँ है?
Ma pan, pani karty telefoniczne?
क्या आपके पास टेलीफोन रिचार्ज कूपन है?
क्या आपके पास टेलीफोन रिचार्ज कूपन है?
मा पान पानी książkę telefoniczną?
क्या आपके पास टेलीफोन डायरेक्टरी है?
क्या आपके पास टेलीफोन डायरेक्टरी है?
Czy zna pan pani numer kierunkowy do Austrii?
क्या आपको ऑस्ट्रिया का प्रदेश कूट क्रमांक मालूम है?
क्या आपको ऑस्ट्रिया का प्रदेश कूट क्रमांक मालूम है?
Chwileczkę, sprawdzę.
एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ.
एक मिनट रुकिए, मैं देखती हूँ.
Ta linia jest cały czas zajęta.
लाइन व्यस्त जा रही है.
लाइन व्यस्त जा रही है.
Jaki numer pan wybrał, pani wybrała?
Aapne kaun sa kramank milaya hai?
Aapne kaun sa kramank milaya hai?
Musi pan, pani najpierw wybrać zero.
Sabse pehle shunya lagana hota hai.
Sabse pehle shunya lagana hota hai.